บทความศึกษาที่49บทความศึกษาประจำวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์2022เรื่องเลวินิติช่วยให้รู้ว่าเราควรปฏิบัติกับคนอื่นยังไงข้อคัมภีร์หลักเลวินิติบท19ข้อ18ให้รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองเพลง109รักสุดหัวใจใจความสำคัญถึงคริสเตียนในทุกวันนี้จะไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายของโมเสสแต่ในกฎหมายนี้ก็มีหลายอย่างที่ช่วยให้เรารู้ว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรและช่วยให้เรารู้ว่าจะแสดงความรักต่อคนอื่นยังไงและจะทำให้พระยะโฮวาพอใจได้ยังไงในบทความนี้เราจะมาดูว่ามีบทเรียนอะไรอีกที่เราจะได้เรียนจากหนังสือเลวินิติบท19ข้อ1ถึง2คำถามเราได้เรียนอะไรในบทความที่แล้วและเราจะเรียนอะไรในบทความนี้ในบทความที่แล้วเราได้เรียนคำแนะนำที่ดีมากจากเลวินิติบท19อย่างเช่นข้อ3บอกว่าพระยะโฮวาบอกให้ชาวอิสราเอลนับถือพ่อแม่เราได้เรียนไปแล้วว่าพวกเราในทุกวันนี้สามารถทำตามคำแนะนำนี้ได้โดยดูแลพ่อแม่ด้านค่าใช้จ่ายอารมณ์ความรู้สึกและด้านความเชื่อและนอกจากนั้นในข้อเดียวกันนี้พระยะโฮวาก็บอกให้ชาวอิสราเอลทำตามคำสั่งเรื่องซาบาโตถึงพวกเราในทุกวันนี้จะไม่ต้องทำตามคำสั่งเรื่องซาบาโตแล้วแต่พวกเราก็สามารถทำตามคำแนะนำนี้ได้เหมือนกันโดยการเวลาไว้เพื่อนมัสการพระยะโฮวาเป็นประจำถ้าเราทำแบบนี้เราก็กำลังพยายามเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนกับที่เลวินิติบท19ข้อ2และ1เปโตรบท1ข้อ15บอกไว้ในบทความนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเลวินิติบท19กันต่อเราจะได้เรียนว่าเราจะแสดงยังไงว่าเห็นอกเห็นใจคนพิการเป็นคนซื่อสัตย์เมื่อทำธุรกิจและรักคนอื่นให้เรามาดูเรื่องนี้ด้วยกันเพราะเราอยากเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนกับที่พระเจ้าของเราบริสุทธิ์เห็นอกเห็นใจคนพิการข้อ3ถึง4คำถามจากเลวินิติบท19ข้อ14เราต้องปฏิบัติกับคนหูหนวกและคนตาบอดยังไงเลวินิติบท19ข้อ14อ่านว่าอย่าแช่งคนหูหนวกอย่าวางของขวางทางคนตาบอดเจ้าต้องเกรงกลัวพระเจ้าของเจ้าเราคือยะโฮวาพระยะโฮวาอยากให้คนของพระองค์เห็นใจคนพิการอย่างเช่นชาวอิสราเอลต้องไม่แช่งคนหูหนวกการแช่งอาจหมายถึงการขู่หรือว่าคนนั้นด้วยการทำแบบนี้กับคนหูหนวกเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากจริงๆเพราะคนหูหนวกไม่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเขาและนี่ทำให้เขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลยข้อ14ยังบอกอีกว่าอย่าวางของขวางทางคนตาบอดหนังสืออ้างอิงเล่มหนึ่งบอกว่าในแถบตะวันออกกลางสมัยโบราณคนตาบอดมักถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายและไม่ยุติธรรมหลายคนทำแบบนั้นกับพวกเขาเพื่อจะทำให้พวกเขาบาดเจ็บหรือทำให้พวกเขากลายเป็นตัวตลกมันเป็นการกระทำที่แย่มากจริงๆแต่ในคำสั่งนี้ที่พระยะโฮวาให้กับคนของพระองค์ทำให้เราเห็นว่าพระยะโฮวาอยากจะให้คนของพระองค์เห็นใจคนพิการข้อ5คำถามเราจะเห็นใจคนพิการได้ยังไงพระเยซูเห็นใจคนพิการลองคิดถึงตอนที่ท่านให้คนไปบอกยอห์นผู้ให้บัพติศมาในลูกาบท7ข้อ20ถึง22ว่าคนตาบอดกลับมองเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายเป็นปกติคนหูหนวกได้ยินคนตายฟื้นขึ้นมาพระเยซูทำการอัศจรรย์เพื่อช่วยคนเหล่านี้และพอประชาชนเห็นพวกเขาก็พากันสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียนในทุกวันนี้ก็อยากเรียนแบบพระเยซูด้วยเหมือนกันเราเลยเห็นอกเห็นใจอดทนและช่วยเหลือคนพิการถึงพระยะโฮวาจะไม่ได้ให้อำนาจเราทำการอัศจรรย์แต่เราก็มีสิทธิพิเศษได้บอกข่าวดีให้กับผู้คนในโลกที่มืดบอดเพราะไม่รู้จักพระเจ้าและยังได้ประกาศให้คนที่ตาบอดจริงๆฟังด้วยเราได้บอกกับพวกเขาว่าอีกไม่นานโลกจะกลายเป็นสวนอุทยานทุกคนจะสนิทกับพระยะโฮวาและมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงในทุกวันนี้หลายคนก็ได้มาสรรเสริญพระยะโฮวาเพราะข่าวดีนี้ คำอธิบายภาพข้อ3ถึง5พี่น้องชายช่วยพี่น้องที่หูหนวกคุยกับหมอข้อความประกอบภาพอ่านว่าจากเลวินิติบท19ข้อ14เราควรคิดยังไงและปฏิบัติยังไงกับคนหูหนวกและคนตาบอดซื่อสัตย์เมื่อทำธุรกิจข้อ6คำถามเลวินิติบท19ช่วยให้เราเข้าใจบัญญัติ10ประการมากขึ้นยังไงบางข้อในเลวินิติบท19ช่วยให้เราเข้าใจบัญญัติ10ประการมากขึ้นเช่นที่อพยพบท20ข้อ15บัญญัติข้อที่8บอกว่าอย่าขโมยบางคนอาจคิดว่าถ้าเขาไม่ได้เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเขาก็กำลังเชื่อฟังคำสั่งนี้แต่จริงๆแล้วเขาอาจกำลังทำบางอย่างที่ถือว่าเป็นการขโมยข้อ7คำถามพ่อค้าอาจทำผิดบัญญัติข้อที่8ยังไงพ่อค้าคนหนึ่งอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ขโมยเพราะเขาไม่ได้เอาของของคนอื่นมาแต่ตอนที่ขายของเขาซื่อสัตย์ตลอดหรือเปล่าอย่างที่บอกในเลวินิติบท19ข้อ35และ36พระยะโฮวาบอกว่าเมื่อช่างตวงวัดอะไรก็ตามอย่าโกงแต่ให้ใช้เครื่องช่างตุ้มน้ำหนักเครื่องตวงของแห้งและเครื่องตวงของเหลวที่ได้มาตรฐานถ้าพ่อค้าคนไหนใช้ตราช่างที่ทำไว้เพื่อตั้งใจจะโกงลูกค้าเขาก็กำลังขโมยของของคนอื่นให้เรามาดูข้ออื่นๆในเลวินิติบท19ที่ทำให้เราเห็นชัดในเรื่องนี้ข้อ8คำถามเลวินิติบท19ข้อ11ถึง13ช่วยให้ชาวยิวเอาหลักการในบัญญัติข้อที่8ไปใช้ยังไงและเรื่องนี้มีประโยชน์ยังไงกับเราเลวินิติบท19ข้อ11ถึง13อ่านว่าอย่าขโมยอย่าหลอกลวงกันและอย่าคดโกงอย่าสาบานเรื่องที่ไม่จริงโดยใช้ชื่อของเราเพราะจะทำให้ชื่อของพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเสียเราคือยะโฮวาอย่าโกงคนอื่นอย่าปล้นทรัพย์และอย่าค้างค่าแรงของลูกจ้างไว้จนถึงตอนเช้าช่วงต้นของเลวินิติบท19ข้อ11บอกว่าอย่าขโมยและข้อ13บอกว่าอย่าโกงคนอื่นดังนั้นการทำธุรกิจแบบไม่ซื่อสัตย์เท่ากับการขโมยบัญญัติข้อที่8ในบัญญัติ10ประการบอกว่าอย่าขโมยแต่รายละเอียดในเลวินิติช่วยให้ชาวยิวเห็นว่าเขาจะเอาหลักการในบัญญัติข้อนี้มาใช้ในชีวิตยังไงทุกวันนี้เราเองก็ได้ประโยชน์มากถ้าเราคิดว่าพระยะโฮวาคิดยังไงกับเรื่องของการขโมยและความไม่ซื่อสัตย์เราน่าจะถามตัวเองว่าถ้าคิดถึงเลวินิติบท19ข้อ11ถึง13ฉันต้องปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตบ้างไหมโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจหรือนิสัยการทำงานข้อ9คำถามคำสั่งในเลวินิติบท19ข้อ13ปกป้องลูกจ้างยังไงอีกแง่มุมหนึ่งของความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับคริสเตียนที่เป็นนายจ้างที่เลวินิติบท19ข้อ13บอกว่าอย่าค้างค่าแรงของลูกจ้างไว้จนถึงตอนเช้าประเทศอิสราเอลสมัยโบราณเป็นประเทศที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่จะมีการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหลังจากทำงานเสร็จในแต่ละวันถ้านายจ้างไม่จ่ายเงินลูกจ้างก็จะไม่มีเงินไปซื้ออาหารเพื่อจะเอามาเลี้ยงครอบครัวในเฉลยธรรมบัญญัติบท24ข้อ14และ15พระยะโฮวาบอกว่าลูกจ้างเหล่านั้นขัดสนและมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยค่าจ้างนั้นข้อ10คำถามเราได้เรียนอะไรจากเลวินิติบท19ข้อ13แม้ทุกวันนี้ลูกจ้างส่วนใหญ่จะได้รับค่าแรงเป็นรายเดือนเดือนละ1หรือ2ครั้งแต่หลักการในเลวินิติบท19ข้อ13ก็ยังคงใช้ได้อยู่คนที่เป็นนายจ้างบางคนชอบฉวยโอกาสจากลูกจ้างโดยจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและลูกจ้างเหล่านั้นก็อาจไม่มีทางเลือกมากนักพวกเขาต้องทนทำงานต่อไปแม้จะได้รับเงินน้อยมากนายจ้างที่เป็นแบบนั้นก็เหมือนกับค้างค่าแรงของลูกจ้างคริสเตียนในทุกวันนี้ที่มีธุรกิจต้องจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเขาต้องจ่ายค่าจ้างอย่างยุติธรรมต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราได้บทเรียนอะไรอีกจากเลวินิติบท19 คำอธิบายภาพข้อ8ถึง10พี่น้องชายที่มีบริษัททาสีให้ค่าแรงกับลูกจ้างของเขาข้อความประกอบภาพอ่านว่าจากเลวีนิติบท19ข้อ11ถึง13เราควรถามอะไรตัวเองในเรื่องธุรกิจรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองข้อ11ถึง12คำถามพระเยซูเน้นอะไรตอนที่ยกเลวีนิติบท19ข้อ17และ18เลวีนิติบท19ข้อ17และ18อ่านว่าอย่าเอาแต่เก็บความเกลียดชังพี่น้องไว้ในใจแต่ให้ไปตักเตือนเขาเพื่อจะไม่มีความผิดด้วยกันทั้งคู่อย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทแต่ให้รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองเราคือยะโฮวาพระยะโฮวาไม่ใช่แค่ต้องการให้เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเท่านั้นแต่พระองค์สนใจด้วยว่าเราปฏิบัติกับคนอื่นยังไงเราเห็นเรื่องนี้ได้จากเลวินิติบท19ข้อ17และ18ซึ่งบอกชัดเจนว่าให้รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองถ้าเราอยากทำให้พระยะโฮวาพอใจเราก็ต้องทำตามคำสั่งนี้พระเยซูแสดงให้เห็นว่าคำสั่งในเลวีนิติบท19ข้อ18สำคัญมากในมัทธิวบท22ข้อ35ถึง40ตอนที่ฟาริสีมาถามพระเยซูว่ากฎหมายของโมเสสข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูตอบว่ากฎหมายข้อที่สำคัญที่สุดและเป็นข้อแรกคือให้รักพระยะโฮวาสุดหัวใจสุดชีวิตและสุดความคิดแล้วพระเยซูก็พูดต่อโดยยกเลวีนิติบท19ข้อ18ที่บอกว่าข้อที่2ก็คล้ายกันคือให้รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองที่จริงมีหลายวิธีที่เราจะแสดงว่าเรารักคนอื่นได้และเลวีนิติบท19ก็ช่วยให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรบ้างข้อ13คำถามเรื่องของโยเซฟช่วยให้เราเข้าใจเลวีนิติบท19ข้อ18ดีขึ้นยังไงวิธีหนึ่งที่เราจะรักคนอื่นได้ก็คือการเอาคำแนะนำในเลวีนิติบท19ข้อ18ไปใช้ที่บอกว่าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทเราส่วนใหญ่คงรู้จักบางคนที่โกรธเพื่อนร่วมงานเพื่อนนักเรียนญาติหรือคนอื่นในครอบครัวนานเป็นปีๆไม่ยอมหายขอให้นึกถึงพวกพี่ชาย10คนของโยเซฟที่โกรธและเกลียดโยเซฟจนทำให้พวกเขาทำสิ่งที่เลวร้ายกับน้องชายต่างกันกับโยเซฟลิบลับแม้ในตอนที่เขามีอำนาจและมีโอกาสจะเอาคืนพวกพี่ๆได้แต่เขาก็ไม่ทำเขายังแสดงความเมตตาต่อพวกพี่ๆโยเซฟไม่เคยอาฆาตแค้นแต่เขาทำเหมือนที่บอกไว้ในเลวีนิติบท19ข้อ18ข้อ14คำถามเรารู้ได้ยังไงว่าหลักการในเลวีนิติบท19ข้อ18ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าคริสเตียนอยากทำให้พระยะโฮวาพอใจเขาต้องเรียนแบบโยเซฟที่ไม่เก็บความโกรธไว้ไม่แก้แค้นแต่ให้อภัยคนอื่นถ้าเราทำแบบนี้เราก็ทำเหมือนกับในตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูที่ท่านอยากให้เรายกโทษคนที่ทำผิดกับเรานอกจากนั้นที่โรมบท12ข้อ19เปาโลยังบอกคริสเตียนว่าพี่น้องที่รักอย่าแก้แค้นด้วยตัวเองและที่โคโลสีบท3ข้อ13เขายังบอกอีกว่าถ้าใครมีสาเหตุจะบ่นคนอื่นก็ขอให้ทนกันและกันและให้อภัยกันอย่างใจกว้างต่อไปเราเห็นชัดเจนเลยว่าหลักการของพระยะโฮวาไม่เคยเปลี่ยนหลักการในเลวีนิติบท19ข้อ18ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ข้อ15คำถามตัวอย่างอะไรช่วยให้เราเข้าใจว่าเราต้องให้อภัยและลืมให้เรามาดูตัวอย่างนี้ความรู้สึกเจ็บใจก็เป็นเหมือนกับตอนที่เราเป็นแผลมีทั้งเล็กและใหญ่อย่างเช่นตอนที่เราถูกกระดาษบาดนิ้วเราอาจเป็นแผลเล็กๆและรู้สึกเจ็บพอผ่านไป 2-3 วันก็หายและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยเป็นแผลที่ไหนก็เหมือนกันถ้ามีบางคนพูดหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแต่เป็นแค่เรื่องเล็กๆ เราก็ยกโทษให้เขาได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นแผลใหญ่เราอาจต้องไปหาหมอแล้วหมอก็ต้องเย็บแผลและเอาผ้ามาพันแผลไว้ ถ้าเราเอาแต่จิ้มที่แผลหรือโดนแผลบ่อยๆแผลนั้นก็จะไม่หายและจะทำให้แย่ยิ่งกว่าเดิมด้วยก็เหมือนกันถ้ามีบางคนมาทำให้เรารู้สึกเจ็บมากแล้วเราก็มัวแต่คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นว่าทำไมเขาต้องทำให้เราเจ็บแบบนั้นและถ้าเรายังเก็บความโกรธเอาไว้และแค้นไม่หายเราก็ทำให้ตัวเองเจ็บฉะนั้นดีกว่าถ้าเราจะเชื่อฟังคำแนะนำในเลวินิติบท19ข้อ18คำอธิบายภาพข้อ15พี่น้องหญิงลืมไปแล้วว่ามีแผลเล็กๆเธอจะทำแบบเดียวกันกับแผลที่ใหญ่กว่าไหมข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้าเรามีแผลเราจะพยายามไม่โดนแผลเหมือนกันถ้ามีใครทำให้เราเจ็บใจเราก็น่าจะพยายามไม่คิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆข้อ16คำถามจากเลวินิติบท19ข้อ33และ34ชาวอิสราเอลต้องปฏิบัติกับคนต่างชาติยังไงและเราเรียนอะไรได้จากเรื่องนี้ตอนที่พระยะโฮวาบอกให้ชาวอิสราเอลรักคนอื่นพระองค์ไม่ได้ให้พวกเขารักแค่คนอิสราเอลด้วยกันเองเท่านั้นแต่พวกเขาต้องรักคนต่างชาติด้วยเลวินิติบท19ข้อ33และ34ทำให้เราเห็นเรื่องนี้ชัดเจนเลวินิติบท19ข้อ33และ34อ่านว่าถ้ามีคนต่างชาติมาอยู่ในแผ่นดินของพวกเจ้าอย่าข่มเหงเขาให้ปฏิบัติกับคนต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินของพวกเจ้าเหมือนที่พวกเจ้าซึ่งเป็นชาวอิสราเอลปฏิบัติต่อกันให้รักเขาเหมือนรักตัวเองเพราะพวกเจ้าเคยเป็นคนต่างชาติอยู่ในอียิปต์มาก่อนเราคือยะโฮวาพระเจ้าของพวกเจ้าชาวอิสราเอลต้องปฏิบัติกับคนต่างชาติที่อยู่ด้วยกันกับพวกเขาเหมือนที่พวกเขาปฏิบัติกับคนชาติเดียวกันและพวกเขาต้องรักคนต่างชาติเหมือนรักตัวเองด้วยยกตัวอย่างเช่นคนอิสราเอลต้องให้ทั้งคนต่างชาติและคนอิสราเอลที่ยากจนเก็บข้าวตกในนาของพวกเขาคริสเตียนก็ต้องทำตามหลักการที่ให้รักคนต่างชาติด้วยเหมือนกันในทุกวันนี้มีหลายล้านคนที่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งบางทีอาจจะมีคนต่างชาติที่อยู่ใกล้ๆบ้านคุณด้วยคุณต้องให้เกียรติและนับถือพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กๆเรื่องสำคัญที่ไม่ได้พูดถึงในเลวินิติบท19ข้อ17ถึง18คำถามกเลวินิติบท19ข้อ2กับ1เปโตรบท1ข้อ15สนับสนุนเราให้ทำอะไรคำถามขออัครสาวกเปโตรบอกให้เราทำงานสำคัญอะไรทั้งเลวินิติบท19ข้อ2กับ1เปโตรบท1ข้อ15ต่างก็สนับสนุนให้คนของพระยะโฮวาเป็นคนบริสุทธิ์ส่วนข้ออื่นในเลวินิติบท19ช่วยให้เราเห็นว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่พระยะโฮวาจะพอใจและเราได้คุยกันเกี่ยวกับข้อคัมภีร์หลายข้อในบทนี้ไปแล้วว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เราควรทำและไม่ควรทำในพระคัมภีร์คริสเตียนภาคภาษากรีกก็สนับสนุนให้เราทำแบบเดียวกับที่บอกไว้ในเลวินิติบท19ด้วยแต่อัครสาวกเปโตรยังพูดถึงอย่างอื่นที่เราต้องทำเชิงอ่านว่าข้ออื่นๆในเลวินิติบท19ที่ไม่ได้พูดถึงในบทความนี้เตือนเรื่องอย่าลำเอียงไม่ใส่ร้ายคนอื่นไม่กินเลือดไม่ยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์และไม่ทำผิดศีลธรรมทางเพศดูคำถามจากผู้อ่านในเล่มนี้จบเชิงอัดแม้ว่าเราจะนมัสการพระยะโฮวาเป็นประจำและทำดีกับคนอื่นเปโตรก็ยังกระตุ้นให้ทำอย่างหนึ่งที่สำคัญด้วยใน1เปโตรบท1ข้อ13และ15ก่อนที่เปโตรจะบอกให้เป็นคนบริสุทธิ์เขาบอกว่าพวกคุณต้องเตรียมจิตใจไว้ให้พร้อมที่จะทำงานหนักงานที่ว่าคืออะไรใน1เปโตรบท2ข้อ9เปโตรบอกกับพี่น้องของพระคริสต์ว่าพวกเขาต้องเป่าประกาศคุณความดีของพระองค์ที่เรียกพวกเขาคริสเตียนทุกคนในทุกวันนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่ได้ประกาศและสอนผู้คนซึ่งถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดและเป็นงานที่ช่วยชีวิตคนอื่นมากกว่างานไหนๆเมื่อเราพยายามเอาหลักการที่อยู่ในเลวินิติบท19มาใช้ก็แสดงให้เห็นว่าเรารักพระเจ้าและรักคนอื่น และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราอยากเป็นคนบริสุทธิ์ในการกระทำทุกอย่างเราได้เรียนอะไรจากเลวินิติบท19เราจะเห็นใจคนพิการได้ยังไงเราจะซื่อสัตย์ได้ยังไงเมื่อทำธุรกิจเราจะรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองได้ยังไงเพลง111เหตุผลที่เรายินดีจบบทความ